Mums ir būvprojekta ekspertīzes konkurss beidzies, un patiesībā šodien jau mums ir tiesības slēgt līgumu. Viņš gan mazliet tur bija ar aizķeršanos, kā viss ar pēc iepirkuma līguma varētu ir tiesības pārsūdzēt, ir tiesības nepietuvis lēmumiem, un pašlaik mēs esam nonākuši līdz līguma slēgšanai. Paralēli iet arī izsludināts iepirkums būvniecībai, kurš paredzēts mums ir divās kārtās, zinot pēc iepriekšējā, pēc šī korpusa daļas lielajām problēmām par būvniecības iepirkumu procedūru. Viņš ir plānots divās daļās, pirmie apzinot celtniekus pēc kvalitatīviem rādītājiem, un otrā kārtā jau salīdzinot tikai būvniecības izmaksu piedāvājumus.